Jadi, subjek umum yang kita bahas adalah hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi adalah subjek yang luar biasa dan begitu dalam dan menonjol. Tidaklah mudah membicarakannya. Kita benar-benar membutuhkan terang Tuhan untuk melihat perkara ini. Dan di berita ini kita akan berkonsentrasi pada Yohanes pasal 15 yang tentunya kita semua cukup kenal dengan pasal itu. Tetapi sebelum menerima garis besar ini, apakah Anda bisa berkata bahwa subjek Yohanes 15 adalah hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi? Saya juga tidak bisa. Jadi, jangan merasa buruk. Tetapi saya ingin memulai dengan mengatakan ini. Sesungguhnya semua tulisan Yohanes sangat banyak pada subjek yang satu ini. Hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Keduanya, Injilnya, khususnya surat kiriman 1 Yohanes dan Kitab Wahyu, apakah Yerusalem Baru? Itu adalah hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Jadi cukup tepat untuk mengatakan bahwa subjek dari semua tulisan Yohanes adalah subjek ini. Setidaknya bentuknya dipandang dari satu sisi. Sekarang kita sampai ke Injil Yohanes dan kita ke Yohanes 15, di mana kita ada di berita ini. Kita perlu menyadari sesuatu hal dan itu adalah Yohanes 15 adalah konteks yang sangat khusus. Dan konteks Yohanes 15 adalah pembicaraan terpanjang dari Tuhan dalam Perjanjian Baru. Yohanes 14, 15, 16, dan 17 adalah satu pembicaraan yang berkelanjutan. Anda tahu, penulis kitab-kitab Injil tidak membaginya ke dalam pasal-pasal atau ayat-ayat, seperti yang kita lakukan. Itu adalah satu pembicaraan. Dan Tuhan membicarakannya pada waktu itu, Dia membicarakan ketiga pasal pertama, dan kemudian Dia berdoa di pasal yang keempat. Baik, pertimbangkan ini. Karena itu satu pembicaraan, itu semua membicarakan mengenai hal yang sama. Empat pasal itu semuanya membicarakan secara pasti hal yang sama, tetapi dari empat sisi. Jadi penekanan dalam Yohanes 14 adalah pada rumah Bapa. Kita tahu itu. Penekanan dalam Yohanes 15 adalah pada putra sebagai pohon anggur. Penekanan di Yohanes 16 adalah pada roh membawa seorang anak baru dalam kebangkitan. Dan kemudian ketika Anda sampai ke Yohanes 17, tentu apa yang dia doakan adalah realitas dari apa yang dia bicarakan. Kita tidak seharusnya memisahkan empat pasal ini. Jadi terkadang saya ingin berbicara ketika saya bertemu Yohanes. Saya memiliki list pertanyaan baginya. Saya memiliki list yang lain bagi Paulus. Tetapi list pertama saya bagi Yohanes ketika saya melihat dia, saya ingin tahu. Bagaimana dia menjadi satu-satunya yang mencatat pembicaraan Tuhan yang terakhir, yang final, yang terpanjang, yang terpenting dalam keempat kitab Injil. Mengapa hanya Anda? Apakah hanya Anda satu-satunya yang ada di sana? Tentu tidak. Dan yang kedua, mengapa Anda menunggu 60 tahun baru menulisnya? Saya memiliki sebuah teori di mana saya tidak akan memberitahu Anda sekarang. Tetapi kita semua dapat menanyai Yohanes ketika kita melihatnya. Tetapi apakah yang kita lakukan tanpa keempat pasal ini? Jadi saya katakan lagi, khususnya keempat pasal ini, jika Anda memiliki garis besarnya, tentu kita menggunakan garis besar. Tuhan Yesus tidak membutuhkan garis besar. Dialah garis besarnya. Dialah firman. Jadi katakan di sana ada garis besar. Saya akan sebut, saya akan membuat subjeknya hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Dan kemudian, poin pertama, harusnya Yohanes 14 menekankan hidup di dalam Bapa. Hidup di dalam Trinitas Ilahi melalui hidup di dalam Bapa sebagai rumah Bapa. Dan Yohanes 15 menekankan Putra, kita menyebutnya hidup di dalam Putra. Hidup di dalam Trinitas Ilahi melalui hidup di dalam Putra sebagai pohon anggur. Dan kemudian Yohanes 16, kita dapat menyebutnya hidup dalam Trinitas Ilahi melalui menerima transmisi roh itu. Kemudian Yohanes 17, saya dapat menyebutnya sebuah doa bagi realitas dan praktikalitas kehidupan di dalam Trinitas Ilahi. Dan Anda khususnya melihatnya di ayat 21 dari Yohanes 17. Di dalam doa Tuhan, Dia berkata bahwa mereka bisa di dalam kita. Seperti Engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Sehingga mereka ada di dalam kita. Untuk apakah Dia berdoa? Dia berdoa bagi Anda dan saya untuk hidup dalam realitas kehidupan dalam Trinitas Ilahi ini. Sekarang kunci pernyataan pertama dari sidang ini, saya ingin membaca bersama Anda karena ini sungguh ringkasan yang baik dari beban garis besar ini. Hidup di dalam Trinitas Ilahi adalah berhuni di dalam Dia, tetap tinggal di dalam Dia, berdiam di dalam Dia sebagai rumah kita. Hidup bersama Trinitas Ilahi adalah membiarkan Dia berhuni di dalam kita, sehingga kita bisa memiliki hadirat-Nya, personanya bersama kita bagi kenikmatan kita. Jadi, di dalam Trinitas Ilahi adalah berhuni-Nya kita. Bersama Trinitas Ilahi adalah berhuni-Nya Dia. Jadi ini adalah saling huni yang menghasilkan kehidupan yang sedemikian. Sekarang kita ke garis besar ini. Berita 2, subjeknya adalah tinggal di dalam Kristus sebagai pohon anggur yang benar. Dan seperti yang saya katakan, kedengarannya sederhana, tetapi bagi saya, itu bukanlah demikian. Pasal yang dalam di dalam Perjanjian Baru, saya tidak akan pernah tuntas mendapatkannya. Baik, kita mulai. Romawi 1, kita perlu melihat pengalaman praktis hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Jadi kita perlu mencoba menghindari dari hanya memiliki kebenaran. Walaupun kebenaran cukup penting, tetapi kita juga ingin oleh belas kasih Tuhan, menemukan apakah pengalaman praktisnya. Seperti apakah kelihatannya. Dan saya tidak tahu. Saya pikir itu sama dengan Anda. Ketika saya membaca Yohanes 15 pertama kali, saya cukup muda, saya bingung oleh itu. Saya berkata, bagaimana Anda masuk ke dalamnya? Jadi itulah sebabnya satu kidung yang kita gunakan untuk berita ini adalah seseorang yang tinggal dalam pohon anggur. Tak perlu lagi bergumul mencari jalan masuk. Kini kita telah di dalam, haleluya, dalam pohon anggur. Baik, di sanalah permulaannya. Itu dimulai dengan melihat. Itu cukup penting. Dan saya secara sederhana tidak memilikinya sebagai seorang yang muda, jadi saya bergumul dengan pasal ini dengan sangat. Sekarang A mengatakan suatu poin yang sudah saya nyatakan. Injil Yohanes adalah satu kitab tentang hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Dan tidak ada tempat yang sejelas Yohanes 14-17. Bahkan seluruh Injil. Itulah yang luar biasa mengenai Injil Yohanes. Saya pikir semua orang yang membaca Perjanjian Baru menyadari ketika Anda sampai ke Yohanes, Anda memasuki alam yang lain. Itu tidak seperti tiga kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Itu adalah alam yang lain. Bagaimanapun, itu membicarakan mengenai hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Siapa yang dapat membicarakan mengenai itu? Saya pikir Yohanes. Syukur kepada Allah, Yohanes bisa. Perkara yang menonjol. Baik, ini terus maju memberitahu kita bahwa Paulus juga membicarakan ini. Tentu dia demikian. Paulus melihat visi tubuh. Yang adalah tubuh itu sendiri. Yang hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Jadi Paulus secara jelas melihat perkara ini. Tetapi dia menulis mengenai itu dengan cara yang berbeda dari apa yang Yohanes lakukan. Bukankah demikian? Kebenaran mengenai hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi sangat dijelaskan di dalam surat-surat kiriman, terutama dalam surat yang ditulis oleh Paulus. Dalam surat kiriman ini kita bisa melihat semua pelaksanaan dan rincian kehidupan di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. D. Kita perlu dibawa ke dalam pengalaman hidup di dalam Trinitas Ilahi dan bersama Trinitas Ilahi. Saya pikir itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita doakan. Tetapi kita perlu mendoakannya. Itu tidak terjadi secara sederhana. Ini adalah perkara yang dalam dari hati Allah. Itu membutuhkan penuntutan kita. Itu membutuhkan doa kita untuk memasukinya. Sesungguhnya, ketika kita membaca seluruh poin ini, itu sesungguhnya subjek dari seluruh Perjanjian Baru. Perjanjian Baru membicarakan itu. Itulah yang Perjanjian Baru simpulkan. Dan di zaman ini, kita menyebutnya realitas tubuh Kristus. Dalam zaman berikutnya itu menjadi Yerusalem baru. Tetapi inilah yang Perjanjian Baru bicarakan. Tuhan Yesus memberitahu kita dalam Yohanes 15 bahwa dia adalah pohon anggur itu. Dan kita adalah ranting-ranting dari pohon anggur itu. Sangatlah umum bagi kita sehingga kita terkadang lupa betapa menakjubkannya itu. Itu artinya, kita adalah anggota Kristus. Anggota tubuhnya, pohon anggur. Tentunya bukanlah pohon anggur fisik. Itu adalah sebuah simbol. Ranting-rantingnya adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Itu luar biasa. Bahwa kita entah bagaimana masuk ke dalam pohon anggur. Karena kita tidaklah lahir di sana. Demikianlah kita. Kita bukanlah secara alami ranting dari pohon anggur itu. Kita adalah ranting-ranting yang diokulasikan. Yang akan kita lihat nanti. Tetapi hal pertama kita harus melihatnya. A. Sebagai ranting-ranting dari pohon anggur itu, kita harus tinggal di dalam dia. Kemudian dia akan tinggal di dalam kita. Jadi Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Frase singkat yang sedikit itu terbagi kalimat hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Dan di sana ada kondisinya. Kondisinya adalah kita perlu tinggal, kemudian dia dapat tinggal. Dan mengapa demikian? Karena kita berubah-ubah. Dia tidak berubah-ubah. Dia tidak pernah berubah. Tetapi kita berubah setiap waktu. Kita pergi masuk dan keluar dari tinggalnya kita. Jadi dia, tinggalnya dia adalah kondisi. Kondisinya pada tinggalnya kita di dalam dia. B. Tinggal di dalam Kristus adalah hidup di dalam Kristus. Dan hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam Trinitas Ilahi. Itu artinya Kristus adalah tempat tinggal kita. Kristus adalah Dia, rumah kita. Dia ingin membuat rumahnya di dalam kita. Dan Dia ingin membuat rumah kita di dalamnya. Itulah kita bersama membuat rumah. Dia membuat rumahnya di dalam kita. Kita membuat rumah kita di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam Trinitas Ilahi. Karena Trinitas Ilahi tentu adalah sebuah kehidupan saling tinggal yang misterius antara tiga kealahan. Terkadang kita menggunakan kata persona, tetapi itu sedikit berbahaya. Membicarakan mengenai tiga persona, kata persona itu menunjukkan banyak perbedaan di antara mereka dan para teolog selalu mempergumulkannya. Kita dapat menggunakan kata persona selama kita mengerti apa yang kita katakan, yaitu ketiga kealahan saling huni satu dengan yang lainnya. Kalian sebut apa itu? Baik, istilah teologinya adalah saling huni. Tetapi kita juga dapat mengatakan persona itu saling huni satu dengan yang lainnya. Kita tidak memiliki sesuatu seperti itu di alam fisik. Jadi saya benar-benar tidak dapat mendeskripsikannya kepada Anda. Tetapi kehidupan itu yang kita masuk ke dalamnya, itulah kehidupan yang Tuhan doakan di Yohanes 17 ayat 21. Di sana ketiganya kealahan yang saling huni juga demikian. Betapa baik. Betapa misteri. Tetapi itu real. Bukanlah di dalam alam fisik. Ini real. Nyata di dalam roh. Memiliki Kristus tinggal di dalam kita adalah memiliki Allah Tritunggal hidup di dalam kita. Ini adalah hidup bersama Trinitas Ilahi. Memiliki Kristus tinggal di dalam kita adalah memiliki Allah Tritunggal yang hidup di dalam kita. Karena jika Anda memiliki Kristus, Anda memiliki Bapa dan Anda memiliki roh itu. Dan jika Anda memiliki roh itu, Anda memiliki Bapa dan Anda memiliki Putra. Jika Anda memiliki Bapa, Anda memiliki Putra dan Anda memiliki roh itu. Jadi, Yohanes membicarakan mengenai ini lebih banyak daripada yang lainnya. Dalam 1 Yohanes dia berkata, jika Anda tidak memiliki putra, Anda juga tidak memiliki bapa. Tetapi jika Anda memiliki putra, Anda juga memiliki bapa. Saya suka itu, juga dan juga. Jika Anda memiliki Kristus, putra yang adalah perwujudan seluruh Trinitas Ilahi, dia perwujudan kealahan, itu artinya dia tidak hanya putra, dia bapa. Putra dan roh. Saya tidak bisa menjelaskannya. Mereka berbeda, tetapi mereka tidak terpisah. Dan itulah jalan terbaik untuk menjelaskannya. Di sana ada beberapa perbedaan. Kalau tidak itu tidak akan membicarakan mengenai tiga. Tetapi di sana tidak ada pemisahan. Jika Anda memiliki satu, Anda selalu memiliki ketiganya semua. Dan secara khusus, jika Anda memiliki putra sebagai perwujudan Allah, dalam dia, Kolose 2 ayat 9 mengatakan, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Oke, ketika kita tinggal di dalam dia, kita hidup di dalam dia. Dan ketika kita memiliki dia, tinggal di dalam kita, kita hidup bersama dia. Itulah saling tinggal. Sekarang, kita ke Romawi 3. Dan ini adalah di mana ini sangat praktis. Kita hidup di dalam Trinitas Ilahi. Melalui tinggal di dalam Kristus sebagai pohon anggur yang benar. Anda tahu, di pasal ini, Anda memiliki 4 hal penting yang disebutkan bersama-sama. Anda memiliki Bapa sebagai pengusaha, Anda memiliki Putra sebagai pohon anggur, Anda memiliki roh realitas, dan Anda memiliki ranting-ranting dari pohon anggur? Apa menaruh keempat ini bersama-sama? Apa yang Anda miliki? Anda memiliki kehidupan di dalam dan bersama Trinitas Ilahi yang misteri ini. Jadi di sini dikatakan pohon anggur yang benar dengan ranting-rantingnya, Kristus Sang Putra dengan kaum beriman dalam Putra adalah organisme Allah Tritunggal. Dalam ekonomi ilahi, untuk bertumbuh dengan kekayaannya dan mengekspresikan hayatnya. Saya tidak tahu jika Anda menyadari sebelumnya, tetapi bahkan dalam Perjanjian Lama di sana ada beberapa ayat yang memberitahu kita Allah memandang Israel untuk menjadi pohon anggur. Demikianlah, itulah perusahaan Allah. Dia menumbuhkan pohon anggur. Mari melihatnya. Saya menuliskannya, Mazmur 80, di Yesaya 5, di Yeremia 2, di Yeskel 19, dan Yeskel 15. Bapa adalah pengusahanya. Dia adalah seorang petani. Saya tidak tahu jiwa Anda memakai waktu untuk bertani. Percaya atau tidak, saya demikian melalui kakek saya. Dan ini adalah gambar yang baik. Dan apakah yang Allah tumbuhkan? Dia menumbuhkan organisme ini yang juga misteri. Tersusun dari Kristus dan anggota-anggotanya. Anda tahu hal mengenai pohon anggur. Ketika Anda melihatnya di sana tidak begitu jelas perbedaan antara batang dan ranting-rantingnya. Anda tahu seperti pohon biasanya, Anda tahu apa itu batang. Anda tahu apa itu ranting. Sebuah pohon anggur itu hanya sebuah pohon anggur. Sulit mengatakan mana batang, mana ranting. Itu satu entitas, itu satu organisme. Jadi inilah yang Allah lakukan. Dia menumbuhkan organisme ini dalam ekonomi ilahi untuk mengekspresikan dirinya, mengekspresikan hayatnya. Fungsi pohon anggur yang benar sebagai satu tanda dari Putra adalah agar Allah Tritunggal memiliki organisme di dalam Putra bagi pelipat gandaan, penyebaran, dan pemuliaannya dalam hayat ilahinya. Jadi, ketika pohon anggur ini bertumbuh, dan khususnya ketika ia berbuah, Bapa diekspresikan. Dan ekspresi itu adalah kemuliaannya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu kamu berbuah banyak. Mengapa itu memuliakan Dia? Itu mengekspresikan Dia, kekayaan hayatnya. Tanpa buah, Anda hanya melihat pohon anggur. Anda tidak tahu betapa kayanya itu. Kemudian, ketika pohon anggur menjadi berbuah, Anda melihat pengaliran kekayaan hayat di dalam pohon anggur itu. Dan itu memuliakan Bapa. Sekarang nomor 2 menyebutkan 4 hal ini yang saya sebutkan. 4 hal dalam Yohanes 15. Bapa sebagai pengusahanya adalah sumber dan pendirinya. Allah Putra adalah pusat, perwujudan, dan manifestasinya. Allah Roh adalah realitas dan realisasinya. Dan ranting-ranting adalah tubuh, ekspresi korporatnya. Wow. Jadi, Yohanes 15 cukup al-muhit ketika mempresentasikan gambar dari ekonomi Allah ini. Baik. Sub-sub poinnya dari Yohanes 16. Semua adanya Bapa dan yang Bapa miliki terwujud dalam Kristus Sang Putra. Dan kemudian ternyata dalam roh itu sebagai realitas. Jadi jika Anda membaca Yohanes 16, Segala sesuatu yang Bapa ada dan miliki, Dia berikan kepada Putra. Kemudian segala sesuatu yang Putra ada dan miliki, Roh mengungkapkan atau menyalurkan kepada kaum beriman. Itulah keseluruhan Trinitas Ilahi yang terlibat dengan transmisi ini. Semua yang Roh itu miliki sedang digarapkan ke dalam kita, ranting-rantingnya untuk diekspresikan dan dipersaksikan melalui kita. Dengan cara ini, Allah Tritunggal yang telah melalui proses diekspresikan, dimanifestasikan, dan dimuliakan di dalam gereja. Dan referensi di sini adalah Efesus 3. Betapa cocok. Karena Efesus 3 diakhiri dengan Allah dimuliakan dalam gereja. Jadi, jika Anda ingin berbicara secara sederhana, Anda dapat mengatakan, pohon anggur ini adalah gereja. Tetapi, ini tidaklah begitu sederhana. Jadi itulah sebabnya kita perlu semua gambar dalam Injil Yohanes ini untuk membantu kita melihatnya. Jika kita hanya mengatakan itu gereja, kita tidak begitu terkesan oleh itu. Tetapi jika kita mengatakan itu adalah rumah Bapa, yang adalah persona, itu adalah pohon anggur Putra, yang adalah persona, itu adalah Roh Anak, atau Anda dapat mengatakan demikian dalam Yohanes 14, itu adalah rumah. Itu menekankan fakta bahwa itu adalah bangunan. Dalam Yohanes 15, itu adalah pohon anggur. Itu menekankan fakta bahwa itu adalah organisme yang hidup. Tetapi dalam Yohanes 16, itu adalah manusia. Itu adalah persona. Anda menaruh ini semua bersama. Ini lebih kaya dari hanya mengatakan ini adalah gereja. Atau bahkan mengatakan ini adalah tubuh. Baik, sekarang kita ke poin B. Sebagai ranting-ranting, dari pohon anggur itu kita perlu tinggal di dalam pohon anggur itu. Ketika kita percaya dalam Tuhan Yesus, Dia bercabang ke dalam kita dan kita menjadi ranting-ranting di dalam Dia. Kita diokulasikan ke dalam Dia. Bukankah demikian? Dan kita dipotong dari sumber kita yang lama, yang adalah Adam. Itulah yang harus Anda lakukan ketika Anda mau diokulasikan ke batang. Itu harus dipotong dari satu pohon dan kemudian itu perlu disatukan bersama dengan pohon baru. Apakah itu akhirnya? Tidak, itu adalah permulaan. Segera saat batang diokulasikan ke atas pohon baru ini, Anda tahu mereka perlu diikat pada batang pohon. Kalau tidak, itu akan jatuh. Itu bukanlah penghubung yang permanen. Jadi apa yang terjadi setelah bergabung bersama? Berbaur. Perbauran terjadi antara batang dengan bagian-bagian pohon berbaur. Dan semua kekayaan dari pohon itu masuk ke dalam batang itu. Dan entah bagaimana, bahkan dalam sifat itu benar, batang yang inferior tidak mengurangi pohon yang superior. Itu selalu sebaliknya. Kekayaan pohon mengalahkan semua batasan. Dan inferioritas dalam batang itu. Dan itulah jalannya bersama kita. Kita dapat bersatu dengan Kristus. Dan ketika kita bersatu dengan Kristus, seluruh bagian tripartit kita bersatu dengan Kristus. Lihatlah gambaran mengenai ranting. Ada titik hubung di akhir dari ranting. Seluruh cabang terhubung kepada pohon. Anda dan saya, kita bersatu dengan Kristus sebagai satu roh. Seluruh bagian manusia, tiga bagian kita bersatu dengan Kristus. Bukankah demikian? Jadi Paulus mengatakan, setelah dia berkata bahwa kita bersatu dengan Kristus sebagai satu roh, dia membuat poin ini. Bahkan Anda, anggota-anggota tubuh Anda yang fisik adalah anggota-anggota Kristus sekarang. Pikirkan mengenai itu. Jadi, saya suka gambaran dari okulasi ini. Kita bersatu dengan dia, saat kita bersatu dengannya, kita mulai membaurkan dirinya dengan kita. Kemudian, setelah selesai berbaur, apa yang Anda miliki? Inkorporasi. Batang dan pohon, mereka secara entitas organik sama. Dan itulah gambar tiga tahap dari bersatunya kita dengan Tuhan sebagai pohon anggur. Jadi di sini dikatakan, berada di dalam Tuhan adalah perkara kesatuan. Tinggal di dalam Tuhan adalah perkara persekutuan. Itulah permulaannya. Dan tinggal di dalam Tuhan adalah perkara persekutuan. Anda tahu apa itu persekutuan? Persekutuan adalah sirkulasi. Itu adalah aliran hayat ilahi di dalam pohon anggur ini dan di dalam ranting-ranting yang lain dari pohon anggur ini. Kita perlu tinggal di dalam aliran itu untuk mempertahankan kesatuan ini dan mengizinkannya bertumbuh. 3. Kita tinggal di dalam Kristus sebagai pohon anggur tergantung pada melihat visi yang jelas bahwa kita adalah ranting-ranting di dalam pohon anggur. Begitu kita melihat bahwa kita adalah ranting-ranting di dalam pohon anggur, kita perlu memelihara persekutuan antara kita dengan Tuhan. Tinggalnya kita di dalam Kristus sebagai pohon anggur tergantung pada melihat visi yang jelas bahwa kita adalah ranting-ranting dalam pohon anggur. Jadi ini adalah pengalaman praktis dari tinggal di dalam Tuhan untuk memelihara persekutuan itu. Dan bagaimana kita dapat melakukan itu? Baik, dalam berita pertama kita melihat bahwa itu bergantung pada doanya kita. Tetapi saya ingin menunjukkan doa yang memelihara persekutuan bukanlah doa yang formal. Itu lebih seperti percakapan yang intim antara teman yang baik. Kita berbicara kepada Tuhan, kita izinkan dia berbicara kepada kita, kita bercakap-cakap dengannya dan kita memeliharanya. Jika kita berdoa seperti yang dikatakan orang-orang Tesalonika, kita perlu berdoa senantiasa. Jika kita perlu memiliki doa formal senantiasa, saya tidak dapat melakukannya. Dapatkah Anda? Tidak demikian. Tetapi jika saya melihat Anda dan saya tidak melihat Anda untuk sejangka waktu, dan kita mulai berbicara satu dengan yang lain. Oh, kita dapat berbicara selama berjam-jam. Waktu yang panjang tidak masalah. Dan itu tidak sulit. Itu normal. Ini untuk memelihara persekutuan. Kita tidak dapat dipotong dari pohon anggur. Dan kita tidak mau dipotong dari persekutuan ranting-ranting yang lain. Anda tahu, Anda memiliki ayat di Yohanes 15. Saya tidak cukup mengutipnya. Saya tidak memilikinya. Baik, saya akan memparafrasekannya. Dikatakan, siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Beberapa orang menafsirkan itu artinya Anda kehilangan keselamatan Anda. Karena itu Anda tahu dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api. Itu bukanlah yang dibicarakan. Itu artinya Anda dipotong dari persekutuan, dari kekayaan, dari aliran yang ada di dalam pohon anggur itu. Anda dipotong dari persekutuan, dari ranting-ranting yang lain. Itu. Oh, itu lebih buruk daripada api. Demikianlah. Itu bukanlah binasa. Itu adalah kehilangan persekutuan. Dan jika kita kalah, kita dapat selalu mendapatkannya kembali. Dan itulah yang dibicarakan 1 Yohanes. Jika persekutuan kita dengan Tuhan terganggu, itu tidak akan hilang selamanya. Saya menjamin Anda. Tetapi jika terganggu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengaku dosa. Kita harus menerapkan darah. Kita harus masuk ke dalam terang dan kembali ke dalam kenikmatan akan persekutuan itu. Ini adalah pelajaran seumur hidup. Tetapi ini bukanlah pelajaran yang sulit. Kaum beriman muda dapat belajar dan mempraktikkannya. Baik, jadi saya kembali ke nomor 3, 2 frase kunci. Melihat visi yang jelas dan memelihara persekutuan. Itu adalah 2 hal yang diperlukan untuk tinggal di dalam Tuhan. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan tinggal di dalam Tuhan. Anda tahu poin lain yang saya ingin sebutkan dalam jalan yang praktis dan di dalam jalan praktek kita sehari-hari? Tentu, saya katakan kita memelihara persekutuan melalui bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya bahkan tidak mau menyebutkan itu berdoa. Karena segera saat kita mengatakan berdoa, kita memiliki pemikiran religi. Bersakap-sakap dengan dia. Tetapi, poin yang lain dan itu di dalam Injil Yohanes. Itu di dalam 1 Yohanes dan itu di dalam Wahyu. Itulah firman. Itulah firman. Firman yang tertulis dan firman yang diucapkan. Kita kebanyakan tahu dalam bahasa Yunani di sana ada 2 firman. Logos yang biasanya mengacu kepada firman yang tertulis dan rema yang adalah firman yang Tuhan bicarakan di dalam kita secara konstan. Dia selalu berbicara di dalam kita dan itulah mengapa kita selalu perlu bercakap-cakap dengan dia. Karena dia selalu berbicara. Kita tidak selalu mendengar tetapi dia selalu berbicara. Dan semakin kita di dalam firman Allah yang tertulis, semakin kita menyukai firman Allah yang diutarakan. Itu seperti saya berbicara kepada Anda hari ini dalam bahasa Inggris. Itulah bahasa yang saya gunakan. Roh itu berbicara bersama kita. Dan apa yang dia bicarakan, bahasanya adalah firman Allah. Itulah bahasa yang dia gunakan. Jika kita di dalam firman Allah, kita mendengarnya. Dan kita menjadi disesuaikan dengannya. Kita menjadi sensitif kepadanya, kita menyukainya. Jadi, di Injil Yohanes, Anda mulai dengan firman dalam kekekalan, tetapi dalam Yohanes 15 ayat 7, jika engkau berhuni di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalammu, mintalah apa yang Anda inginkan. Jadi tinggal, firman berhuni, dan kemudian kita berdoa. Itulah firman dengan doa kita di dalam kontak kita dengan Tuhan yang memampukan kita tinggal di dalam dia. Dan firman yang tinggal ini sama dengan tinggalnya dia. Persona itu adalah firman. Firman adalah persona. Jika kita tinggal di dalam, jika dia tinggal di dalam kita, ialah personanya. Dan jika firmannya tinggal di dalam kita, itu adalah personanya yang sama. Jadi ini benar-benar kunci yang besar dalam latihan kita akan tinggal di dalam Tuhan. Dan bagi saya itu cukup menarik. Jadi Anda memiliki firman pada permulaan Injil Yohanes. Anda memiliki firman di akhir Injil Yohanes. Kemudian Anda ke surat kiriman 1 Yohanes. Anda memiliki firman lagi, firman hayat. Ini ayat pertama adalah firman hayat. Dan kemudian lagi. Kemudian di pasal 3, dia katakan di ayat 22 dan apapun yang kita minta, kita terima dari Dia karena kita memegang perintah-perintah-Nya dan melakukan hal-hal yang berkenan di mata-Nya. Ini bukanlah membicarakan mengenai 10 perintah, ini membicarakan mengenai pembicaraan batiniah-Nya. Pembicaraan batiniah-Nya kepada kita, firman rema yang Dia selalu bicarakan di dalam kita. Dan ini adalah perintah-Nya, bahwa kita percaya dalam nama Putra-Nya, Yesus Kristus, dan saling mengasihi, iman, dan kasih. Itulah perintah-perintah-Nya. Percaya dalam Putra, mengasihi saudara-saudara. Baik. Jadi, Injil Yohanes dimulai dan diakhiri dengan firman. 1 Yohanes dimulai dan diakhiri dengan firman. Wahyu dimulai dan diakhiri dengan firman. Wahyu pasal 1 dan Wahyu pasal 22. Keduanya memiliki ayat yang cukup mirip. Diberkatilah dia yang membaca perkataan-perkataan nubuat ini. Apakah Anda menyadari? Akhirnya sama dengan di awal. Dan itu artinya, untuk kita masuk ke dalam perampungan ultima hidup dalam Trinitas Ilahi yang di Yerusalem Baru, sangat-sangat berkaitan dengan firman Allah. Jadi saya mendorong Anda saat kita bercakap-cakap dengan Tuhan, gunakan firman-Nya. Jika Anda tidak yakin mengatakan apa, dan saya ingat sewaktu cukup muda dan cukup memberitahu Tuhan, saya tidak dapat melihat engkau. Saya tidak dapat mendengar engkau. Saya tidak tahu bagaimana berbicara kepada seseorang yang tidak terlihat. Namun kemudian saya belajar cukup buka firman Allah, itu terlihat, itu nyata. Dan firman-Nya di sana, persona-Nya di sana. Bukan hanya perkataan, persona-Nya di sana. Jadi, kita dapat membaurkan bersama pembacaan kita akan firman-Nya dengan persekutuan kita dengan Dia. Persekutuan kita. Baik, izinkan saya melanjutkan membaca. Tinggal di dalam Tuhan adalah menjadi satu roh dengan Dia. Kita tinggal di dalam Kristus adalah kondisi dari Dia tinggal di dalam kita. Sekarang poin C cukup menarik. Surat kiriman 1 Yohanes mengatakan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Putra. Kita harus tinggal di dalam Bapa. Dan kita harus tinggal di dalam Allah. Anda berkata, itu semua hal yang sama. Baik, jika Yohanes di sini, dia akan memberitahu Anda. Ada alasan saya menggunakan semua perbedaan firman mengenai tinggal ini. Karena betul, kita tinggal di dalam Trinitas Ilahi ini. Tetapi, dia adalah seorang persona yang luar biasa. Dan sebutan-sebutan ini adalah kunci bagi kita untuk mempraktikkan perkara tinggal. Jadi yang pertama, tinggal di dalam Kristus adalah tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita mengatakan Tuhan, kita membicarakan mengenai Dia memerintah kerajaan-Nya. Seperti yang kita baru-baru ini nikmati di pelatihan tahunan. Dia adalah Raja kita. Kita harus tinggal di dalam Dia sebagai Tuhan. Tuhan adalah yang memiliki segala sesuatu, memerintah atas segala sesuatu, dan melaksanakan kedaulatan-Nya atas segala sesuatu dan semua orang. Khususnya, kita tidak perlu khawatir mengenai orang lain. Khususnya Anda, khususnya saya, Dia perlu menjadi Tuhan saya. Saya perlu tinggal di dalam Dia sebagai yang memerintah. Dan itu sama dengan saya katakan sekali lagi, membiarkan perkataan-Nya tinggal di dalam kita, bagian batin-Nya, firman yang dibicarakan. Dan kelihatannya, satu dari perkataannya yang sering adalah tidak. Dan saya memberitahu cerita ini sebelumnya. Anak saya ketika mereka kecil, mereka biasa memanggil saya ayah. Setiap kali kami meminta kepadamu sesuatu, engkau mengatakan tidak. Saya berkata itu tidaklah adil. Banyak kali ini tidak setiap waktu. Mari jangan melebih-lebihkan. Dan kemudian, saya memberitahu mereka, saya mengakuinya. Itu karena kamu meminta saya melakukan hal yang tidak ingin saya lakukan. Jadi saya mengatakan tidak. Tetapi saya katakan jika Anda mau mendengar saya mengatakan ya, minta saya. Ayah, dapatkah saya membeli Alkitab versi pemulihan yang baru? Saya akan mengatakan dengan mutlak ya. Atau ayah, apakah engkau setuju jika saya ikut sidang istimewa? Ya, tolong lakukan. Baik, inilah jalan Tuhan, Bapa kita. Dia memperhatikan kita. Jadi dia banyak memberitahu kita tidak. Kita hidup di dalam dia yang adalah Tuhan alam semesta. Oh Tuhan. Jadi, hal lain dari anak saya. Anak saya berkata kepada saya lebih dari sekali. Anda tahu, karena situasi dunia dan situasi politik begitu gila sekarang, satu hari anak saya berkata, ayah, kamu perlu menjadi presiden. Saya berkata, tidak, pekerjaan itu begitu jauh. Saya begitu tidak bersyarat untuk pekerjaan itu. Saya perlu melanjutkan. Saya perlu melangkah ke bawah dari menjadi di dalam raja segala raja untuk mengambil pekerjaan itu. Tidak, saya tidak membutuhkan pekerjaan itu. Kita seorang di mana kita berada di dalamnya adalah seorang raja. Dialah Tuhan alam semesta. Dua, tinggal di dalam putra berhubungan dengan keputraan Kristus. Kita perlu tinggal di dalam putra. Apakah poinnya di sini? Baik, ini membawakan perkara keputraan. Keputraan. Putra adalah dia yang memiliki hayat Bapa dengan sifat Bapa untuk mengekspresikan Bapa. Kita memiliki nama itu. Itulah kemuliaan. Itulah kemuliaan. Dan jika Anda ingat dalam Yohanes 17, dia berkata kepada Bapa, kemuliaan yang kamu beri kepadaku, aku berikan kepada mereka. Kapan dia memberi Anda kemuliaan? Ketika dia memberi Anda hayatnya. Saat Anda mendapatkan hayatnya, Anda memiliki atribut ini. Kebajikan ini disebut kemuliaan. Yang adalah kemampuan di dalam putra untuk mengekspresikan Bapa. Dan itulah yang kita perlu lakukan. Kita perlu mengekspresikan Bapa kita dan itu akan terjadi bukan dengan kita mencoba mengekspresikan dia. Itu akan terjadi melalui pertumbuhan kita. Saya terlihat seperti ayah insani. Saya secara pasti mengekspresikan dia entah saya ingin atau tidak. Banyak kali saya tidak mau, tetapi itu ada di dalam DNA saya. Baik, di dalam DNA rohani kita, di sana ada kemampuan untuk mengekspresikan Allah. Jadi, sepanjang waktu kita mengekspresikan diri kita, atau kita mengekspresikan Bapa. Dan tinggal di dalam putra adalah mengekspresikan Bapa kita. Baik, poin ketiga, kita seharusnya juga tinggal di dalam Bapa. Siapakah Bapa? Bapa adalah seorang yang memperhatikan kita di setiap jalan dan di dalam segala sesuatu. Haleluya, kita memiliki Bapa yang demikian. Dia tahu berapa banyak rambut di kepala Anda. Atau berapa banyak yang hilang. Dan dia memperhatikan segala sesuatu mengenai kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan dia memperhatikan kita di dalam setiap jalan. Jadi bagaimana kita tinggal di dalam Bapa? Ketika kita tinggal di dalam Putra, kita tinggal di dalam Bapa, karena Putra dan Bapa adalah satu. Ketika kita hidup di dalam Allah Tritunggal, kita hidup sebagai putra-putra. Tetapi saya secara sederhana mengatakan, ketika kita mengekspresikan Bapa, kita tinggal di dalam Bapa. Sekarang poin keempat, kita perlu menjadi orang yang tinggal di dalam Allah. Tinggal di dalam Allah adalah memiliki iman dalam anak Allah dan memiliki kasih. Menurut 1 Yohanes 3:23, tinggal di dalam Allah adalah memiliki iman di dalam Putra Allah dan memiliki kasih Allah untuk mengasihi semua saudara. Semua putra-putra Allah yang lain, itulah yang Putra Allah lakukan. Dia percaya di dalam Kristus Putra dan dia mengasihi semua putra-putra Allah. Kita tinggal di dalam Allah oleh Roh Allah. Kita tinggal di dalam Allah menurut 1 Yohanes 2 oleh Roh Allah. Hubungan antara kita dan Allah, Bapa, Putra, Tuhan, dan Kristus adalah Roh itu. Jadi kita dapat menyebut Roh ini, Roh yang menghubungkan. Roh itu kita tahu adalah penghubung kita untuk hidup di dalam Allah Tritunggal dan untuk dia tinggal di dalam kita. Sekarang, poin terakhir sesungguhnya cukup penting. Dan sayangnya kita tidak memiliki sejumlah waktu. Yohanes dalam 1 Yohanes 2 menyebutkan pengurapan dua kali. Dan Anda tahu menurut tata bahasanya, pengurapan adalah ground. Itu adalah kata benda verbal. Demikianlah itu satu-satunya sejauh yang saya tahu hanya Yohanes yang menggunakan kata ini. Itulah di sana ada lambang dalam Perjanjian Lama, dalam Keluaran 30. Di sana ada lambang minyak pengurapan, minyak majemuk. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Yohanes menggunakan kata ini dan dia menggunakan secara khusus untuk memberitahu kita tujuan pengurapan adalah supaya kita tinggal di dalam dia. Jadi kita perlu menghubungkan keduanya ini. Pengurapan adalah untuk tinggal. Itulah tujuannya. Dan pengurapan di dalam kita itu sungguh sulit mendeskripsikannya. Bukankah demikian? Kita semua tahu apakah itu. Tetapi saya tidak tahu bagaimana menjelaskan itu. Terkadang kita mengatakan Tuhan berbicara. Dan apa? Itulah pengurapannya. Pembicaraan batiniahnya. Di lain waktu kita mengatakan dia bergerak, dia beroperasi. Baik, itu adalah Allah Tritunggal yang hidup dan tinggal di dalam kita. Ketika kita hidup dan tinggal di dalam dia, dia hidup dan tinggal di dalam kita sebagai pengurapan ini. Jadi di sini ada semacam definisi. Pengurapan adalah pergerakan dan pekerjaan dari roh majemuk yang berhuni. Roh pemberi hayat yang al-muhit. Amin. Dan pengurapan, khususnya di dalam lambang, tetapi juga di dalam 1 Yohanes, itu dipasangkan bersama dengan darah. Jadi dua hal ini sangat berhubungan, satu dengan yang lainnya. Jadi di sini dikatakan, kita tinggal di dalam persekutuan ilahi bersama Kristus melalui mengalami pembasuhan dari darah Tuhan dan penerapan dari roh yang mengurapi batin kita. Kita semua tahu kita membutuhkan darah dengan sangat untuk mengatasi kekurangan kita. Kelemahan kita, kegagalan kita, untuk kekurangan akan persekutuan kita dan untuk kekurangan yang berhubungan dengan Tuhan. Kita perlu darah. Dan kita juga perlu pengurapan ini. Dan mereka datang bersama-sama. Pertama darah, kemudian pengurapan. Sekarang di sini dikatakan, pengurapan itu sebagai pergerakan dan pekerjaan dari Roh Al-Muhit di dalam kita mengurapkan Allah ke dalam kita. Bukankah ini luar biasa? Dan gambar di sini yang kita sering gunakan adalah mengecat. Jika kita ingin mengecat latar belakang biru di sini, baik, warnanya adalah biru. Tetapi cat diterapkan pada permukaan ini dan menjenuinya. Dan warnanya bersama dengan itu, entah di sana ada warnanya atau tidak, di sana catnya. Jadi apapun bahan yang ada di cat itu, mereka menerapkannya. Setiap kali pengurapan bergerak di dalam kita, Allah diterapkan kepada kita. Dan terkadang kita mematuhi perasaan batiniah ini di dalam kita dan terkadang kita tidak mematuhi. Tetapi saya memiliki berita baik bagi Anda. Bahkan jika Anda tidak taat, saya tidak mendorong Anda untuk tidak taat. Tetapi bahkan jika Anda demikian, Anda masih mendapatkan pengecatan. Anda tetap mendapatkan beberapa Allah yang ditambahkan ke dalam Anda. Dan secepatnya atau selanjutnya, Anda akan taat karena lebih banyak Allah didapatkan ke dalam Anda. Jadi, ketika kita membicarakan mengenai pengurapan, kita membicarakan mengenai pengurapan itu sendiri. Namun, kita juga membicarakan mengenai pengajaran pengurapan. Itu adalah dua hal yang berbeda. Baik, jadi izinkan saya membicarakan, membaca poin ini sekarang. Pengurapan itu sebagai pergerakan dan pekerjaan dari roh majemuk di dalam kita. Mengurapkan Allah di dalam kita sehingga kita bisa dijenuhi oleh Allah, dimiliki Allah, dan memahami pikiran Allah, itulah pengajaran. Pengurapan mengutarakan pikiran Kristus sebagai kepala tubuh dari anggota-anggotanya. Oleh perasaan batinia, kesadaran batinia akan hayat. Itu misterius. Itulah sebabnya sering ketika kita mendeskripsikannya, kita berkata, Tuhan membicarakan sesuatu kepada saya. Baik, bagaimana dia mengkomunikasikannya? Apakah dia menuliskannya di awan-awan? Bagaimana dia membuat Anda tahu apa yang dia pikirkan? Itu oleh kesadaran hayat batinia. Bukankah demikian? Dan semakin kita berada dalam persekutuan hayat bersama dia, semakin kita mengenal pikirannya. Tetapi hal yang utama bukanlah mengenal kematian. Hal utama adalah mengizinkan Allah ditambahkan kepada kita. Kemudian pada saat yang sama Allah ditambahkan kepada kita, pemikirannya, perasaannya, kehendaknya masuk ke dalam kita. Dan kita menyebut itu pengajaran pengurapan. Itu adalah kesadaran hayat batinia. Sekarang saya ingin membacakan kepada Anda kutipan singkat dari buku Pengalaman Hayat Bab 5. Membahas perkara ini, pengurapan. Dan saya ingin membacakan satu kalimat. Walaupun menaati pengajaran pengurapan adalah pengalaman di dalam tahap kedua kehidupan rohani, itu pengajaran yang paling penting dan utama dari keempat tahap. Itu pernyataan yang cukup berat. Dan kita mungkin pada awalnya berpikir sebagai sesuatu yang dasar karena itu mulai dari awal kehidupan Kristen kita. Tetapi itu harus lanjut. Itu tidak pernah berhenti dan itu menurut pernyataan ini. Itu pengalaman yang paling penting dan utama dari seluruh kehidupan rohani kita. Dari awal sampai akhir. Jadi itu sungguh sesuatu yang perlu kita ketahui dengan baik dan latih baik-baik. Baik, saya lanjutkan baca. 5. Ajaran dari pengurapan roh itu adalah perasaan hayat batini. Dan kita semua memiliki ini. Ini sulit untuk dideskripsikan. Anda tahu, ini ada referensi dari Kisah Para Rasul 16 dan izinkan saya membacanya. Jadi di sini Paulus berpergian dan mereka melewati daerah Firgia dan Galatia, dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman di Asia. Dan ketika mereka sampai ke Misia, mereka mencoba pergi ke Bitinia. Namun Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi, Roh Kudus mencegah mereka. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Apa itu? Mengapa demikian? Mengapa itu dikomunikasikan kepada Paulus? Bagaimana dia bisa mengetahui ini? Oleh kesadaran batiniahnya. Dia adalah persona yang hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi dalam persekutuan hayat. Dan jadi dia tahu bahwa Roh itu dikomunikasikan kepadanya oleh kesadaran batinnya. Sekarang poin terakhir, poin praktis yang lain. Jika hayat alamiah kita ditanggulangi oleh salib dan jika kita tunduk kepada kekepaan Kristus, serta menempuh kehidupan tubuh, kita akan memiliki pengurapan roh dan menikmati persekutuan tubuh. Jika hayat alamiah kita ditanggulangi oleh salib, yang pertama, dan jika kita tunduk kepada kekepaan Kristus, yang kedua, dan menempuh kehidupan tubuh, yang ketiga, Anda memiliki tiga kondisi di sini. Hayat alamiah yang ditanggulangi oleh salib, kita tunduk kepada kekepaan Kristus, dan kita menempuh kehidupan tubuh. Kita akan memiliki pengurapan roh dan menikmati persekutuan tubuh. Jadi, kehidupan di dalam dan bersama Trinitas Ilahi ini adalah kehidupan korporat. Itu adalah kehidupan tubuh. Itu bukanlah saya, diri saya sendiri, kehidupan di dalam Allah Tritunggal. Dan Anda sendiri hidup di dalam Allah Tritunggal. Tidak, kita semua, kita hidup bersama dengan Allah Tritunggal. Kehidupan saling tinggal antara Allah Tritunggal dan tubuhnya dengan semua anggotanya. Baik. Baik, saya akan berhenti di sini. Saya pikir saya cukup membicarakannya. Ini adalah perkara yang serius. Ini memerlukan doa kita. Ini memerlukan percakapan kita dengan Tuhan untuk memasukinya. Terima kasih, saudara-saudari.